Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä kertomus, joka menee todella syvälle siihen, mitä tapahtuu rikoksen jälkeen.
Joo.
Meidän lähteenemme on tarina Nataljasta, ranskalaisesta postivirkailijasta, joka joutui aseellisen ryöstön uhriksi.
Mutta me ei keskitytä niinkään siihen itse tekoon.
Ei.
Vaan siihen pitkään hitaaseen ketjureaktioon, jonka se laukaisi. Yritetään siis ymmärtää, millainen psykologinen jälki tällaisesta voi jäädä. Se jälki, joka on ihan piilossa uutisotsikoilta.
Juuri niin. Tämä on paljon enemmän kuin vain tarina yhdestä ryöstöstä. Tämä on oikeastaan niin kuin tapaustutkimus posttraumaattisesta stressistä.
Aivan.
Se näyttää melkein kliinisen tarkasti, miten muutama kauhun hetki voi suistaa ihmisen koko elämän. Siis ihan kaiken, raiteeltaan. Uran, perhesuhteet.
Ja jotta me tajutaisi se pudotuksen syvyys, niin on varmaan pakko aloittaa siitä, kuka Natali oli ennen sitä kaikkea.
Hän ei ollut mikään rivityöntekijä. Hänen suhteensa Ranskan postiin, La Posteen, oli todella syvä. Hänen isänsä oli ollut siellä töissä.
Ja itse asiassa kuoli työpaikalleen, eikö niin?
Kyllä, kun Natali oli vasta 12-vuotias.
Se yhteys on aivan olennainen. La Poste ei siis ollut hänelle vain duunipaikka.
Ei todellakaan.
Vaan se oli osa hänen identiteettiään. Toinen pere, kuten hän itse sitä kuvaili. Hän aloitti uransa siivoojana juuri siinä samassa toimistossa, missä hänen isänsä oli kuonut.
Aivan.
Ja sieltä hän, niin kuin sinnikkäästi sisäisten kokeiden kautta, eteni yli 20 vuoden ajan kassavastaavaksi. Se on äärimmäisen vastuullinen tehtävä.
Ja hän oli ilmeisesti todella pidetty.
Erittäin pidetty. Pätevä ja tunnettu huumorintajustaan. Työkaverit kutsuivat häntä rouva Bigardiksi erään suositun ranskalaisen koomikon mukaan.
Tai aamuun huhtikuussa 2009. Hän kertoi, että hänellä oli jo aamulla jotenkin paha aavistus.
Mm.
Kuvittele se tilanne. Sä tulet töihin, ensimmäinen ovi sulkeutuu takanasi ja esimies tulee vastaan ja sanoo, älä huoli, Natalio, älä pelkää.
Ja siinä kohtaa tietää, että jotain on pahasti vialla.
Heti perään hän näkee kaksi miestä valkoisissa maalarin haalareissa, naamiat kasvoilla ja toisella on konepistooli.
Ja he sanovat ne klassiset hyytävät sanat, älkää olko huolissanne, haluamme vain rahat.
Siinä hetkessä tilanne on päällä, mutta se miten Natalio reagoi on se, mikä tässä on niin kiinnostavaa. Hän ei lamaannu.
Ei, vaan hän alkaa toimia. Hän ottaa heti tilanteen jotenkin haltuun.
Aivan. Hän alkaa välittävästi pelaa aikaa, hän valehtelee, että kassakaappi on tyhjä, vaikka tietää, että siinä on juuri tullut iso rahakuorma.
Ja kun ryöstäjät eivät usko, niin hän alkaa hidastella.
Juuri niin. Kassakaapeissa on 25 minuutin aikalukot ja hän teeskentelee unohtaneessa tarvittavan kortin, kävelee edestakaisin, yrittää polttaa jokaista mahdollista sekuntia.
Ja sitten tulee se hetki.
Se hetki, joka kertoo hänestä ihmisenä kaiken. Kun viimeistä kaappia avataan, toinen ryöstäjä painaa pistoolin hänen ohimolleen.
Ja siis useimmat meistä jähmettyisivät kauhusta siinä tilanteessa, mutta mitä Natali tekee?
Se on yhä uskomatonta. Hän kääntyy ja käskee ryöstäjää perääntymään.
Hän siis komentaa sitä miestä.
Kyllä. Sanoo jotakuinkin, että ei noin. Jos säikäytät minut, näppäilen väärän koodin, kaappi lukittuu ja hälytys lähtee automaattisesti.
Hän käytännössä hallitsee tilannetta.
Hän hallitsee. Mikä saa ihmisen reagoimaan noin äärimmäisessä vaarassa? Eikö sen pitäisi lamauttaa ihan täysin?
Yleensä kyllä. Mutta tässä tapahtuu jotain todella kiehtovaa. Hänen ammatillinen identiteettinsä ottaa vallan.
Ahaa, okei. Okay.
Hän ei ole enää pelkkä uhri, vaan hän on kassavastaava Natali, joka hoitaa tätä prosessia. Se on aivan poikkeuksellinen selviytymismekanismi. Aivot tarttuu tuttuun rooliin, kun kaikki muu ympärillä on kaaosta.
Mutta sillä on hintansa varmasti.
Totta kai. Hän ylikuormittaa hermostonsa äärimmilleen, mutta se toimii. Ryöstäjä perääntyy.
Ja heti kun kaappi on auki, toinen ryöstäjä tönäisee hänet voimalla sivuun, hän lentää hyllyjä päin. Ryöstäjät saavat saaliikseen vain noin 12 000 euroa ja poistuvat.
Ja myöhemmin poliisikin kehui häntä.
Kyllä. Tutkija sanoi, että sinä todella jymäytit heitä. Kaikki näytti siis ulkoisesti siltä, että hän selvisi tilanteesta sankarillisesti. Hän piti päänsä kylmänä.
Täydellisesti. Mutta adrenaliini on petollinen aine. Se auttaa selviytymään siitä hetkestä, mutta kun sen vaikutus lakkaa.
Niin, todellisuus iskee vasten kasvoja.
Kyllä. Ja Natalian tapauksessa trauman oireet alkavat nousta pintaan tosi ovelalla tavalla. Hänen mieleensä takertuu yksi ainoa, näennäisen pieni yksityiskohta.
Se, että hän ei kuullut ovien tuttuja piippauksia, kun ryöstäjät poistuivat. Miten he pääsivät ulos äänettömästi?
Ja se on jännä, että koko siitä valtavasta traumasta mieli takertuu juuri siihen yhteen ääneen, jota ei kuulunut.
Miksi se tekee niin?
Se on aivojen epätoivoinen yritys palauttaa hallinnan tunne. Sitä suurta kaoottista tapahtumaa ei voi ymmärtää, mutta jos voisi ratkaista edes yhden pienen loogisen arvoituksen.
Kuten sen, miten ovesta pääsi ulos.
Niin, se tuntuisi siltä, että saisi edes jostain otteen. Se on yritys laittaa palapelin palasia järjestykseen, kun koko lauta on levinnyt lattialle.
Ja hänelle tulee tästä pakkomieli, heti seuraavana maanantaina hän menee takaisin töihin selvittämään asiaa.
Ja vasta silloin se totuus paljastuu.
Kyllä. Ryöstäjät olivat kaivaneet tunnelin kellareista suoraan johtajan toimistoon. Heitä epäiltiin osaksi niin sanottua termiittijengiä.
Ja tuo tieto on se viimeinen niitti. Hallinnan tunteen palauttamisen sijaan se vain syventää kauhua.
Aivan.
Hänen turvapaikkansa, hänen toinen perheensä, ei ollutkaan turvallinen. Sinne oli tunkeututtu salaa suunnitelmallisesti. Se turvallisuuden illuusio särkyy täysin, ja tämä on se hetki, jolloin se psykologinen pato alkaa murtua.
Keskiviikkona hän saapuu työpaikalleen, mutta ei pääse sisään. Hän jähmettyy toimiston ulkopuolelle. Hän kuvailee sitä tunnetta niin, että hänen jalkansa olisivat vajonneet betoniin. Hän on täysin vakuuttunut, että ryöstäjät ovat palanneet ja odottavat häntä sisällä.
Ja tuo jähmettymisen tunne, se on ihan textbook-esimerkki trauman laukaisemasta jähmettymisreaktiosta, freeze response.
Se ei ole siis tietoinen päätös.
Ei lainkaan. Se on aivojen primitiivinen autonominen puolustusmekanismi, joka aktivoituu, kun taistele tai pakene ei tunnu mahdollista. Hänen hermostonsa kirjaimellisesti lamaantuu ja lyö jarrut pohjaan.
Esimies tulee hakemaan hänet jalkakäytävältä. Hän viettää aamun itkien, yrittää työskennellä, mutta lähtee lopulta keskenpäivän lääkäriin.
Ja hänet asetetaan välittömästi sairauslomalle.
Työtapaturman vuoksi. Hän ei enää koskaan palaa kunnolla töihin. Ja se on se hetki, jolloin yksi trauma alkaa synnyttää uusia, eikö niin?
Juuri niin. Tästä alkaa se todella ahdistava osuus. Nähdään, miten trauma ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan prosessi.
Vajoaminen.
Kyllä. Vajoaminen syvään masennukseen, eristäytymiseen ja lopulta päihdeongelmiin. Hän lukittautuu kotiinsa, jossa hän asuu teini-ikäisen poikansa.
Ja hänelle määrätään raskas lääkitys, mutta hän alkaa juoda sen päälle.
Ja sitten mukaan tulee kannabis.
Aivan. Ystävä tarjoaa hänelle sätkän ja Natalie kertoo, että hän nauroi ensimmäistä kertaa kuukausiin. Se tuntuu hetken pelastukselta.
Ja tuo on niin tyypillistä. Kun ihminen on jatkuvassa ylivireystilassa, ahdistunut ja pelokas, hän alkaa etsiä mitä tahansa keinoja, joilla saa sen olotilan edes hetkeksi pois päältä.
Se ei ole hakemista, vaan pakenemista.
Nimenomaan. Siinä yritetään itse lääkitä sitä traumatisoitunutta hermostoa, mutta päädytäänkin kolmoisloukkuun. Alkoholi, lääkkeet ja kannabis.
Ja tämän kaiken keskellä on hänen ei-niikäinen poikansa. Hän on Natalielle ankkuri, ainoa syy pysyä hengissä, mutta samalla hänestä tulee äitinsä trauman uhri.
Toissijainen uhri. Se on termi, jota kutsumme toissijaiseksi traumatisoitumiseksi.
Eli hän ei ollut paikalla ryöstössä.
Mutta hän elää sen seurausten kanssa joka ainoa päivä. Lähteessä kuvaillaan, miten poika joutuu ravistelemaan äitiään hereille, anelemaan häntä nousemaan sängystä, peseytymään.
Se on kamala taakka nuorelle pojalle.
Valtava. Hän näkee sen vahvan äidin muuttuvan ihmisraunioksi. Trauma ei koskaan rajoitu vain yhteen ihmiseen, vaan se säteilee läpi koko perheen.
Ja tämä syöksykierre vain syvenee. Vuosia myöhemmin kaikki huipentuu täydelliseen psykoottiseen kohtaukseen. Natalie on lopettanut syömisen ja juo pelkkää alkoholia.
Todellisuuden taju on kadonnut.
Täysin. Hän näkee harhoja, uskoo poliisin erikoisjoukkojen piirittävän taloa, on varma, että hänen poikansa on kidnappattu.
Ja lopulta hänen oma äitinsä joutuu soittamaan apua.
Ja Natalie viedään pakkohoitoon.
Se on se trauman pohjakosketus. Ja hitaasti, viikkojen kuluessa, lääkityksen ja hoidon avulla hän alkaa päästä takaisin jaloilleen. Mutta ne arvet on syvällä.
Ja mikä tekee tästä kaikesta vielä traagisempaa on se, miten hän kokee tulleensa hylätyksi. Koko tämän ajan hän tuntee, että hänen toinen perheensä, Lapost, on jättänyt hänet täysin yksin. Ryöstön jälkeen kukaan ei tarjoa hänelle psykologista jälkihoitoa. Kukaan ei soita ja kysy, miten hän voi.
Ja tämä on todella tärkeä pointti. Puhutaan institutionaalisesta petoksesta. Se on tavallaan toissijainen trauma.
Eli toinen isku.
Juuri niin. Ensin tapahtuu rikos, mutta sitten se organisaatio, jolle olet antanut elämäsi ja uskollisuutesi, pettää sut, kun tarvitsisit eniten tukea. Se ei tarjoa sitä turvaverkkoa.
Ja se syventää sitä alkuperäistä haavaa.
Merkittävästi.
Ja lopputulos on karu. 10 vuoden sairausloman jälkeen vuonna 2020 hänet vain eläköitetään, ilman hänen omaa suostumustaan.
Peli on pelattu.
Ja ne fyysiset, arjen muistutukset traumasta jäävät. Ehkä pysäyttävin yksityiskohta koko kertomuksessa on se, että yli vuosikymmenen jälkeen hän ei vieläkään pysty nukkumaan hiljaisuudessa.
Se on niin konkreettinen esimerkki siitä, miten trauma kietoutuu aisteisiin ja hermostoon. Hiljaisuus, joka on useimmille meistä rauhoittavaa, on hänelle uhka.
Miksi?
Koska se on aistimus, joka on pysyvästi linkittynyt siihen hetkeen, kun ryöstäjät pakenivat äänettömästi.
Se on muistutus.
Se on jatkuva, alitajunen muistutus siitä hallinnan menetyksestä ja turvattomuudesta. Television pitää olla päällä, jotta jatkuva ääni peittää sen uhkaavan hiljaisuuden ja pitää muistot loitolla.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Natalian tarina on karu muistutus siitä, että rikoksen todellinen vahinko ei ole se varastettu raha tai edes se välitön pelko.
Ei.
Se on elämän hidas, näkymätön romahtaminen. Se on identiteetin, uran, terveyden ja ihmissuhteiden mureneminen pala palalta.
Juuri näin. Ryöstäjät saivat ehkä alle 15 000 euroa, mutta he veivät Natalialta käytännössä kaikkien muun. Ja se nostaa esiin tosi ison kysymyksen yhteiskunnan vastuusta.
Aivan.
Mitä tapahtuu uhrille sen jälkeen, kun kamerat sammuvat ja rikospaikka on siivottu? Miten me varmistetaan, ettei uhri jää yksin sen trauman kanssa?
Ja tässä on vielä viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi. Tämän niin sanotun termiittijängin jäsenet tuomittiin lopulta muista rikoksista pitkiin vankeusrangaistuksiin. He eivät koskaan tunnustaneet Natalins postiin ryöstöä.
Eli hän ei koskaan saanut muodollista oikeutta.
Ei, mutta jää miettimään, mitä oikeus hänen kohdallaan edes tarkoittaisi enää. Voisiko mikään vankilatuomio todella korjata elämän, joka hajosi niin perustavanlaatuisesti? Ja mitä todellinen toipuminen tällaisesta syvästä, monitasoisesta traumasta ylipäätään vaatii?